ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់កសិករថាទីផ្សារចិននឹងដោះស្រាយវិបត្តិកសិផលនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប្រមុខការទូតថាកម្ពុជាមិនទាន់មានហានិភ័យចំពោះបំណុលជាតិនោះទេសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍ម្នាក់ខណៈមនុស្ស30នាក់កំពុងសាកសួរនៅស្នងការខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពដែលកសិករកំពុងជួបប្រទះដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលនៃការនាំចេញគណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទីផ្សារចិននឹងអាចដោះស្រាយវិបត្តិទីផ្សារកសិករកម្ពុជាបានលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលនឹងចូលជាព័ត៌មាននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងដោះស្រាយវិបត្តិទីផ្សារកសិផលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះបានការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីម្សិលមិញនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលបានធ្វើកន្លងទៅនឹងចូលជាធរមានឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានហើយកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់ទីផ្សាររបស់ចិនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទីផ្សារនាំចូលផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាចំណុចនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកាន់កសិករកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មិត្តចិនដែលចង់ជួយដល់កសិករកម្ពុជាដែលថាក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាផ្លែមៀនដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិផងដែរជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះដែរថាចិននឹងបន្តជំរុញការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មឲ្យកាន់តែច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពីកម្ពុជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសឿនយល់ថាការរំពឹងទីផ្សារចិនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតលោកថាជារឿងល្អមួយតែលោកយល់ថាវានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកសិករបានទេបើក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពដែលវិស័យកសិកម្មកំពុងតែជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាបច្ចេកទេសទុនបម្រុងឃ្លាំងស្តុកដើម្បីធានាដល់គុណភាពនៃការផលិតឲ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយប្រទេសជិតខាងនោះ
បើសិនជាមានថាងការជាតិឬក៏អីហ្នឹងគឺបញ្ចេញថាងការជាតិក្នុងការជួយដល់កសិករកម្ចីឬក៏ជួយក្នុងការស្វែងស្វែងរកដៃគូក្នុងការកែច្នៃផលិតផលគឺក៏ជាជាយ៉ាងមានការរៀបចំសកម្មភាពវិទ្យុការសម្ភារណាម័យបែបគោលការណ៍ម័យដែលគេជឿយើងពឹងទៅលើការថៃថាថៃមានរោគចាក់សម្បត្តិអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបែបនេះដែរដើម្បីឲ្យយើងអស់ស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់បាន
កសិករដាំបន្លែម្នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកតៃសុងបាននិយាយថាលោកហាក់គ្មានជំនឿទៅលើស្ថាននយោបាយនេះទីដោយថាតោងទៅអញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានបកសន្យាបែបនេះជាមួយនឹងលោកដែរជំនាញពិចារណាទីផ្សារកសិផលក៏ប៉ុន្តែលោកថាទីបំផុតបន្លែដែលលោកដាំបាននៅតែជួបវិបត្តិទីផ្សាររហូតពេលខ្លះធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តឈូសសាឡាត់អស់ជាច្រើនហិកតាចោលដើម្បីយកដីដាំបន្លែផ្សេង
20ឆ្នាំហើយយើងចិញ្ចឹមរហូតវាអត់បានផលអីទេសម្រាប់ខ្ញុំមួយគេប្រកបខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានជំនឿទេផងព្រោះឡវ៉ៃគិតថាទីពឹងខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងរហូតថារឿងក្រសួងគាត់ចាត់ចែងមិនចាត់ចែងគាត់អត់មានសង្ឃឹមលើគាត់ទេអត់ទេត្រូវវិធីដោះស្រាយខ្លួនឯងរហូតតែឥឡូវនេះខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាបង
តែយ៉ាងណាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចុះទិញផ្លែមៀនពីកសិករនៅខេត្តបៃលិនក្រោយពីពួកគេអះអាងថាថៃបិទព្រំដែនបង្កឲ្យមានវិបត្តិទីផ្សារក្នុងការនាំចេញតែយ៉ាងណាកសិករម្នាក់ត្រូវបានតុលាការបង្ខំឲ្យឃុំខ្លួនតាមការចាត់ប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរគណៈបរិសុទ្ធរូបនោះបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិយាយថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជាទិញផ្លែមៀនហើយតែមិនយកទៅវិញ
លោកនាងជាទីមេត្រី ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនទាន់មានហានិភ័យជាមួយនឹងបំណុលនោះទេហើយនៅពេលនេះកម្ពុជាចេះគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរហើយចេះប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះបានយ៉ាងសមរម្យផងដែរយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលថាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិ ជាការសិក្សាជាច្រើនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅតែធ្ងន់ធ្ងរនិងនៅតែជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សាធារណជននៅឡើយកញ្ញាប៉ាសុខេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនទាន់មានហានិភ័យជាមួយនឹងបំណុលនោះទេហើយពេលនេះកម្ពុជាចេះគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរហើយចេះប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះបានយ៉ាងសមរម្យផងដែរ ការประกาศนี้ក្រោយមានការលើកឡើងជាច្រើនពីក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាបំណុលជាតិដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺចិនហើយអាចប្រឈមការធ្លាក់ក្នុងអន្តរបំណុលដល់ខ្លួនមិនរួចទៅថ្ងៃអនាគតទៀតផងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមមួយជាមួយទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកវ៉ាងយីក្រោយបញ្ចប់ជំនួបធ្វើភាគីនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនារាជាថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006មិនសិន กัมพูชามันตอนมีฮันิเพย์ชิมวยนางบ่มนอนเตเลยปีนี้ลูกทากัมพูชาก็มันมีปัญหาขนมแกงกรุบกรองบ่มนอนระบักล้วนอยู่ได
้ปีนี้การกรุบกรองนอนวิ่งคือยิ่งมาตรวจยุ่งหันไม่ต้องหันหันเด็กบ่มนอนบ่มนอนที่ไอ้มีฮันิเพย์ชักปีต้องโฮมบ่มนอนการล้างเรื่องปีใส่ตัวเดียร้อยในจีจีในพลังชอบรอบสองศพถ้าผมเอาการไปเชื่อต่อให้นักเรียนไอ้เป็นตัวมาอัตราสร้างตัวเดียร้อยที่อัตราสร้างตัวเดียร้อยที่ดูเช่นยื่นแจ้งกรมผมเอาบอลยื่นเอาเส้นนกของรัฐพูดแต่อายุกรมประมาณให้ยื่นแจ้งกรมแทนพวกบอลยื่นแจ้งกรมเสร็จเป็นบอลยื่นยื่นใช้ด้วยยื่นแจ้งประมาณกับใจน้องเอาสองคนใช้กับใช้กับยื่นบางปีเดี๋ยวจำเอาผมเราเอาทางเทศบาลจะนำฟ้องผมรีบทำเทศบาลให้ฟ้อง
โลกประสบคนบรรทัดทากรมใจในการปฏิบัติประเทศจันมอคือบ่มร้าวอิการปุ่งริกให้ทาราชนาสมปองแต่งอ้อระบบประเทศลูกทางการอภิวัตรระบบการปฏิบัติกรุบวิสัยเนี่ยเป็นนี่มันอาจจับได้ปีการก้มโกรระบบชนบันตีโลกมีสกเซนซานในนอมปีกระทรวงเศรษฐกิจนังไฮรันมาโถปราบวิลลี่ในทั้งไงชาติท้าเอาไว้ดารอนมนตรีกระทรวงการบริเตนเลือกล่างทางเลือกคือจิการเลือกล่างดอกจำเต้าบ่มพอดลูกบรรทัดทากัมพูชีปฏิอาชีพกรุงบ่มนอลบ้านนังเมียนกาปรองประหยัดบ่มพอดហើយក៏អាចចាត់ទុកថាមានមារយាទបំផុតផងដែរអ្នកសិក្សានយោបាយនិងអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាថាបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជានៅអាចគ្រប់គ្រងអត្រាបំណុលបានល្អបើមើលតាមជាក់ស្ដែងលោកថាបំណុលរបស់កម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅក្រោម 30% បើប្រៀបធៀបតួលេខកម្រិតបំណុលនៅល្អជាង
សមគតិយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថានឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទៅឲ្យវាស្ដោបំណុលកម្មផ្សេងដល់ទៅ
នយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកបច្ចិពិសីមានប្រសាសន៍ថានិយាយពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីលោកមិនអាចនិយាយដំឡៃពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់កម្ពុជាថាមានស្ថានភាពយ៉ាងណានោះទេតបិតសង្គមស៊ីវិលមិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាដំឡៃលើបញ្ហានេះឡើយយ៉ាងណាលោកថាសាធារណជនមិនគួរមានទស្សនវិជ្ជានិយមខ្លាំងពេកចំពោះការខ្ចីលុយពីបរទេសឡើយពោលគឺការខ្ចីថវិកាពីបរទេសមកប្រើប្រាស់ប្រទេសណាក៏គេធ្វើដែរតែគេអាចប្រើលុយនោះដោយភាពឆ្លាតវៃ
បើសិនជាយើងប្រើដោយឆ្លាតវៃអត់អីទេយើងអាចជាប់នៅក្នុងគេហៅ trap រត់តាមនៃបំណុលហ្នឹងគេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់អត់ស្រួលវិញហើយមានចោរគេជាច្រើនដូចទៅហើយការប្រើប្រាស់លុយបំណុលហ្នឹងអត់មានតម្លាភាពខ្វះកណីភាពហើយមានការបង្កតាមជាអំពើពុករលួយហ្នឹងធ្វើឲ្យលុយបំណុលហ្នឹងយកមកប្រើហ្នឹងបាត់បង់ហើយมันអាចឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានលទ្ធភាពបង្កើនសម្ពំសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្វិលលុយមកឡើងឲ្យចាំណុលវិញប្រហែលតមានការរកអស់ផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាមានការរកអស់ទៅសម្បត្តិការទេណាជាផែជាលំអងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថាផ្សេងទៀតបំពេញហ្នឹងហើយ
លោកបានបន្ថែមថាបើតាមទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយមានការសិក្សាជាច្រើនរបស់អង្គការអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅតែធ្ងន់ធ្ងរនិងនៅតែជាការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សាធារណជននៅឡើយលោកថាការខ្ចីបំណុលមិនថាពីប្រទេសចិនឬប្រទេសណាក៏ដោយកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតទេព្រោះត្រូវការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែលុះត្រាកម្ពុជាចេះប្រើប្រាស់បំណុលឲ្យឆ្លាតវៃដើម្បីកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានមនុស្ស តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ដំណាច់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីឥណទានសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួន 14.84 ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ 84%នឹងវិស័យអត្ថភាពចំពោះមុខផ្សេងទៀតប្រមាណ 16% ខណៈដែលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួនជាង100,000,000,000,000និងផលសសរសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានប្រមាណ1,653 ដុល្លារអាមេរិក
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីស្ត្រីជាអ្នកកសែតសហគមន៍ម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកខេត្តកណ្ដាលសម្រេចដោះលែងវិញហើយក្រោយពីខាត់ខ្លួនសួរនាំអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងខណៈដែលពលរដ្ឋតវ៉ាក្នុងវិវាទដីធ្លី30នាក់កំពុងឃុំខ្លួននៅស្នងការខេត្តនៅឡើយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាភាគីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងរយៈតាមរយៈការសម្លុតគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់គុកលោកមុំនិរតរីការព័រមីនេះ
អ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍ជាស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកខេត្តកណ្ដាលឃាត់ខ្លួនសួរនាំជាង7ម៉ោងពេលចុះយកព័ត៌មានរឿងវិវាទដីធ្លីគណៈពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីកំពុងឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនៅឡើយគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីច្រៃនីមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងសកម្មក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនាពេលកន្លងទៅនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកសារព័ត៌មានសហគមន៍ប្រាប់ VOD ក្រោយពេលសមាជិកដោះលែងថាអ្នកស្រីត្រូវបានសមាជិកឃាត់ខ្លួននៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលអំឡុងពេលអ្នកស្រីព្យាយាមផ្តិតយករូបភាពជំវិញករណីតវ៉ារបស់ក្រុមសាច់ញាតិពលរដ្ឋ30នាក់ដែលសមាជិកចាប់ឃាត់ខ្លួននៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការសួរនាំជាង7ម៉ោងនឹងមានការធានាពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីផងនោះសមាជិកខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចដោះលែងអ្នកស្រីវិញគណៈអ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការផ្តិតយករូបភាពនេះទី
គេគាត់ថាឲ្យសូនយើងទលាហើយគេសុំឲ្យយើងហ្នឹងសហការជាមួយសមាជិកបើសុំតែទៅថតអីសុំឲ្យប្រាប់ទេផងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទេខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបរិយាកាសអាជ្ញាធរតែឲ្យថតទេ
នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអញ្ញាពងខៀវតៃនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស30នាក់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាគណៈពូកេតវ៉ាមានដំណោះស្រាយសំរុំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះអ្នកស្រីទូចកែវដែលអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ានេះដែរនោះឲ្យដឹងថានៅពេលនេះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូននឹងឃុំខ្លួននៅក្នុងស្នងការខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាក្រុមសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខស្នងការខេត្តគឺទាមទារមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះវិញអ្នកស្រីបន្តថានៅព្រឹកមិញនេះសមាជិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលជួបនិងផ្ដល់សម្ភារៈឬបាយទឹកដោយផ្ទាល់ដៃដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេនោះឡើយ
ចូលបាយចូលតាវហើយនឹងអីនឹងចូលឲ្យគាត់នៅតែគាត់ថាញាបានតែព្រមពលិដែលនៅសំខាន់នៃទីតោះរបស់គេនៅមុខនឹងទេគឺអត់បានជួបគាត់ទេគេដល់ជួបទេណា
បើតាមអ្នកស្រីទូចកែវនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានសមាជិក2នាក់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរួមមានស្វាមីនិងបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីដោយឡែកលោកឡុងសុភ័ណ្ឌដែលអះអាងថាប្អូនស្រីរបស់លោកក៏ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនដែរនោះចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌គណៈពលរដ្ឋទាំងនោះគ្រាន់តែតវ៉ាទាមទារសំណងសមរម្យមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាម្ចាស់ដី
គឺមិនក៏ការអភិវឌ្ឍន៍ប៉ះពាល់ចឹងហើយបានសុំឲ្យគាត់ទៅបានឆ្លៃទីដើម្បីឲ្យគាត់ទៅទីទៅចកាយបានវិញចឹងណាគាត់ឲ្យបែបនេះជាពលរដ្ឋគាត់ជាច្រើនគឺគាត់មិនទទួលយកចឹងណាតម្លៃ8ដុល្លារ
យ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍នេះផ្ទុះឡើងដោយបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់វិធានការទៅលើពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាការបង្ខំចិត្តតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកតវ៉ាដែលមានគ្នាប្រមាណ100នាក់បានប្រើប្រាស់ដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ចំជៀងកៅស៊ូនិងគប់ដបតាំងមកលើសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលលើសមត្ថកិច្ចដែលឈរជើងការពារនិងរដ្ឋាភិបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់រងរបួសចំនួន13នាក់អ្នកសម្ដៅសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ឃើញថាបញ្ហានេះគឺបានទោះទាយទុកជាមុនរួចជាស្រេចហើយថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការបញ្ជានៅអំពើហង្សាណាស់ព្រោះបើពិនិត្យមើលទៅលើយន្តការដោះស្រាយគឺមិនមានលោកបន្ថែមថាក្រៅពីកង្វះមធ្យោបាយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់កំពុងមានចំនួនថែមទៀតផងបើតាមលោកវ៉ាន់សុផាតបញ្ហានេះចង់មិនចង់គឺប្រកាសជាផ្ទុះឡើង ទាំងរូបភាពហង្សានិងវិវាទតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាទីគីក្រុមហ៊ុននឹងរដ្ឋាភិបាលគួររកច្រកចេញដោយសមរម្យលើផ្នែកណាមួយជាមួយនឹងពលរដ្ឋជាជាងប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់បែបនេះ
បញ្ហានឹងបើនិយាយពីការដែលដំណោះស្រាយដូចនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរនឹងក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយតាមច្បាប់ដែលមានថាដូចជាច្បាប់អសារិកច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអីគឺត្រូវមានសំណងដោយសមរម្យនឹងយុត្តិធម៌ទីមុន
ក្រុមអ្នកតវ៉ាធ្លាប់លើកឡើងអំឡុងពេលតាក្នុងពេលកន្លងទៅថាការផ្ដល់សំណងត្រឹម8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទេគណៈដីនៅក្បែរនោះមានតម្លៃរហូតដល់20ទៅ30ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េពលរដ្ឋទាំងនោះបន្តថាការផ្ដល់សំណងត្រឹម8ដុល្លារនេះគឺมันអាចទៅដោះដូរឬទិញលក់នៅកន្លែងផ្សេងនោះបានដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋបានចេញលិខិតចំហមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី OCIC របស់លោកអង្ញាពងខៀវតៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ330គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន4រួមមានឃុំបឹងខ្ចាំងឃុំអំពើព្រៃនិងឃុំព្រៃឆ្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំសំពតតក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលមានក្បាលដីទំហំជាង1លានម៉ែត្រការ៉េ
ប្រិមត្តវិរិយជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះបានដកហូតដីប្រមាណជា500ហិកតាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយពីជនខិលខូចទន្ទ្រានយកដោយខុសច្បាប់ប្រជាសហគមន៍បានប្រកាសគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការនេះលោកខុទ្ទគុណឬការព័ត៌មាននេះ
អាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះសម្រេចដកហូតដីប្រហែលជា500ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំចង្ក្រងស្រុកចិត្តបុរីដើម្បីយកមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយពីដីទាំងនោះត្រូវបានជនខិលខូចទន្ទ្រានយកទៅកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋរបស់ខេត្តកោះចេះបានចុះពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានយកដីព្រៃខុសច្បាប់ស្ថិតក្នុងភូមិល្អឃុំចង្ក្រងស្រុកចិត្តបរិយខេត្តកោះចេះអភិបាលខេត្តកោះចេះលោកវ៉ាន់ផនបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយចុះពិនិត្យមើលផ្ទាល់អាជ្ញាធរបានរកឃើញស្នាមឈូសឆាយដីព្រៃនិងការទន្ទ្រានយកដីដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនខិលខូចមានទំហំប្រហែលជា500ហិកតាលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងធ្វើការងារលើរឿងនេះដោយដោះហូតដីនោះមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់អភិបាលរងស្រុកចិត្តបុរីលោកសនចំរងមានប្រសាសន៍ថាដីព្រៃដែលឈូសឆាយរួចនោះមានទំហំជាង21ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាចំពោះជនខិលខូចឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋនេះខាងអាជ្ញាធរបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយកាលពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែយើងប្តឹងអ្នកណាគេបងយើងប្តឹងនឹងប្តឹងអ្នកណា
យើងដាក់អាជ្ញាធរជនទេបងថាយើងខាងនោះវាមិនមានអ្នកណាមិនមានមនុស្សមិនមានគ្រឿងចាក់អីនៅទៅរឿងដកហូតបោះខែតែមើលខុសខែក្នុងសំណាក់ការឬបោះខែ
មីឃុំចង្ក្រងអ្នកស្រីពេញពៅប្រាប់ថាជួបរវល់មិនអាចនិយាយពីបញ្ហានេះបានពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំចង្ក្រងដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបាននិយាយថាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះគឺមានតែអ្នកមានលុយមានអំណាចប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិរូបនេះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនហ៊ាននិងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រទៅឈូសឆាយដីព្រៃក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះឡើយពលរដ្ឋដដែលបានដាក់ការសង្ស័យថាករណីឈូសឆាយដីព្រៃនេះអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬការខុបខិតគ្នារវាងជនល្មើសនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើអូដានៅឃុំចង្ក្រងលោកព្រំដឿនបានសាទរចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលបានដោះហូតដីនោះមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញលោកថានៅក្នុងឃុំចង្ក្រងមានដីព្រៃរបស់រដ្ឋរាប់រយហិកតាទៀតកំពុងត្រូវបានជនខិលខូចកាប់ទន្ទ្រានយកនិងលក់បន្តទៅឲ្យអ្នកមានទ្រមលោកព្រំដឿនមើលឃើញថាកំហុសដ៏ធំមួយរបស់អាជ្ញាធរឃុំគឺការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការទិញលក់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៅទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋលក់ទៅឲ្យឈ្មួញអ្នកមានទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
សិនជាអាជ្ញាធររកឃើញថាអ្នកស្រីមើលឃុំគាត់មានកាងដីលក់ដីរដ្ឋខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរខេត្តគាត់ដកត្រឹមត្រូវហើយដោយសារថាគាត់ជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គាត់មិនត្រូវចោដីរដ្ឋឲ្យលក់នេះទេហើយការចាត់ចែងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់គួរតែទុកដីនេះសម្រាប់បែងចែកពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងគ្រួសារពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចក្រងហ្នឹងមានអ្នកខ្វះអត់ដីអត់តែមែនតើហើយអ្នកដែលមានដីហ្នឹងមជ្ឈមហ្នឹងគឺមានតិចតួចនឹងកោនឹងការបង្កើតក៏ដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយ នៅព្រឹកនេះពលរដ្ឋ4នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ30គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅរាជធានីភ្នំពេញយកញត្តិដាក់ទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយពន្លឿនដោះស្រាយដោយបរំខ្លាចអាជ្ញាធរចុះរុះរើផ្ទះដោយមិនមានដំណោះស្រាយក្រៅពីទទួលញត្តិមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសន្យានឹងចាត់មន្ត្រីឲ្យតាក់ទងទៅពលរដ្ឋទាំងនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់ទៅអាជ្ញាធរពន្ល រមីននេះ
ពលរដ្ឋ4នាក់តំណាងឲ្យ30គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅសង្កាត់បឹងកក់2និងសង្កាត់ទឹកល្អក1ខណ្ឌទូកោកបានយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចុះរុះរើផ្ទះសម្បែងដោយមិនមានដំណោះស្រាយវ័យ61ឆ្នាំអ្នកស្រីអ៊ីវម៉ាចដែលអះអាងថាជាអ្នករងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃចាំនេះថាដើមចំដែលនាំឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីស្នើទៅអាជ្ញាធរជួយពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះនៅទីនោះកំពុងប្រឈមនឹងការរុះរើដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវបេតុងនិងអាងស្តុកទឹក
គឺសូមថាតម្លៃទីផ្សារមិនសមរម្យកុំឲ្យរុះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំលុយរុះក៏គ្មានហើយប៉ះទាំងអស់ចង់អស់ទៀតហើយព្រោះតាខ្ញុំច្រើនអ្នកគិតទៅគិតដល់កូននឹងក្មួយសង្កាយទាំងអស់30អ្នកជាងហើយឥឡូវឈប់ទៅនៅផ្ទះជួលខ្លះទៅនៅកន្លែងធ្វើសំណង់អីអញ្ចឹងនៅអត់អស់គ្នាទេនេះស្អៀតបាក់ខ្លាចគេរុះរើដល់អត់ជួយឲ្យសំណងអញ្ចឹង
លោកប៊ូចាន់ថនព្រោះនៅភូមិ16ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលយកញត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅទីនោះថានឹងឲ្យមន្ត្រីតាក់ទងទៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅពេលក្រោយតែយ៉ាងណាលោកថាមន្ត្រីដែលទទួលឯកសារមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ទេគណៈតំណាងសហគមន៍ស្នើសុំជួបជជែកគ្នាប្រកដំណោះស្រាយជុំវិញករណីនេះនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងផ្ដល់ដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន 7NG ដែលស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅគោកខ្សាច់ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធទទួលយកដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន 7NG ដោយពួកគេស្នើសុំដីនៅវត្តទួលអស់លោកឬដីក្នុងខណ្ឌទួលគោកវិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតម្យ៉ាងកូនកូនស្រួលទៅរៀនផងដែរ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែរសូមឲ្យជួយចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានលឿនផងព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវបញ្ហា COVID-19 នេះកំពុងតែវាយលុកផងហើយអញ្ចឹងជីវភាពរបស់បងប្អូនយើងក៏យ៉ាប់ដែរបើសិនជាគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានលឿនពួកគាត់ក៏ងាយស្រួលដែរដូចនៅក្នុងលិខិតយើងថាយើងសុំទៅនៅក្រោយវត្តទោះលោកអញ្ចឹងណាបើសិនជាបាននៅក្នុងពួកយើងងាយស្រួលត្រូវធ្វើផ្ទះធ្វើអីហើយប្រកបមុខរបរអីងាយស្រួលអញ្ចឹងណា
ចំណែកអ្នកស្រីមាសស្រីភាពជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនោះដែរបានប្រមានថាបើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនព្រមដោះស្រាយសំណងសំរុំដល់ពលរដ្ឋទេពួកគេនឹងបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយ
ខ្ញុំនៅបន្តការសុំជួបចរចាជាមួយលោកពូគុំស្រីគាត់ទៀតអស់ស្រីពួកខ្ញុំឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដល់សុំលោកពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងវាហ្នឹងតែខ្វាយខ្លាចមិនដឹងពេលណាគេឲ្យរើចេញពេលណាអីអាចគេត្រូវពួកខ្ញុំមិនដឹងពួកខ្ញុំទេខ្ញុំបន្តថារហូតដល់មានដំណោះស្រាយខ្ញុំមួយដល់សុំរួចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់ជួយអភិវឌ្ឍកន្លែងពួកខ្ញុំ
នាយករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងវណ្ណៈសូមមិនធ្វើការបកស្រាយជុំវិញករណីនេះគណៈអ្នកនាំពាក្យលោកមេតមានភក្តីប្រាប់ថាជាប់រវល់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរត្រូវរកវិធីដោះស្រាយសំណងសំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកជាជាងដល់ថ្ងៃអភិវឌ្ឍហើយបែរជាដាក់ថ្ងៃអសានវត្តព្រោះឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះ
បានជាបទពិសោធន៍កន្លងមកថាมันមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តនឹងការទាមទារដាក់ញត្តិឬក៏អាចធ្វើការតវ៉ាអញ្ចឹងទៅឬក៏ចុងក្រោយនៅពេលដែលតម្រូវការចាំបាច់តែយ៉ាងខុសជន់ទំនឹងហើយក្នុងការរុះរើចេញបើមិនអញ្ចឹងទេគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការរុះរើនិងការបណ្តេញចេញអាហ្នឹងគឺផលវិបាកវិជ្ជាលំបាកផ្ទាល់ទីមួយទៅដល់ជីវភាពរបស់នៅរបស់ជីវរដ្ឋទីពីរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការរំលោភទៅលើសិទ្ធិផ្លូវខាងសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
បើតាមញ្ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋដែលដាក់ទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងផ្លូវដែកទាំងស្រុងមានចំនួន25គ្រួសារនិងចំនួន5គ្រួសារទៀតប៉ះពាល់មួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះ
ការវិភាគពីទំនាក់ទំនងវៀតណាមអាមេរិកជាប្រធានបទគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសចំពេលដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាម៉ាហារីសមកទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសន្តិសុខនិងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការរះឡើងរបស់ចិនជាកត្តាពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះសូមទស្សនាអត្ថបទវិភាគដែលអានជូនដោយលោកម៉មនិរ័ត្នការវិភាគពីទំនាក់ទំនងវ พอประโยชน์ยูบายซ่อนในซอกยุทธศาสตร์นั่งการเรียลางระบบฉันเจียกตาปัญญลพิจารณาตำรงละอหรือเวียงเวียดนามหนึ่งสหรัฐอเมริกาอัตบอดนี้หนึ่งบอกสายพิกตาได้ปัญญลพิจารณาตำรงจียุทธศาสตร์หรือเวียงเวียดนามอเมริกจมพมกในการเรียลางระบบฉันนี่ขนมในนโยบายดำเนินทุนนักการพลวัตระบบหาเดินประเทศในเทปใดมีวินตันมองการปฏิเวียดนามการพิชนำปีปอนมาเผยบานโจรวมจำในดอทมเทงพิจารณาตำรงพลกาหรือเวียงสหรัฐอเมริกหนึ่งเวียดนามได้เจียดกู้สตรอว์ขนมสังเครียมเวียดนามชิคาเปิดดำเนินตุสนาเกย์นิสตรอบานกิจจัดตกทายจีเรื่องเราสำคัญโปรเวียจีดำเนินตุสนาเกย์เพลารอดเลิกดำบงระบบประเทศในเทปใดอเมริกตกการปฏิเวียดนามจับตังปีเมียนสังเครียมตะเจียตรอบานมันจบแล้วใครใส่หายชนะปีปอนด์ปรามลูกจอห์นเคอรีอดีตรัฐมนตรีการบริเตอเมริกก็บานเพื่อดำเนินตุสนาเกย์ต่อที่กรุงฮานอยดำใบผงรึงนึ่งผงรีจะหาปฏิบัติการที่พิกีเตรียมในเศรษฐกิจหนึ่งซ้อนและสกิลยุทธศาสตร์จิ๋วคินเนโนได้มันยูเป็นมันโลกเวียนพูดตรงอาเกลิคาติกาปะกอมมินีเวียดนามบ้านโตบ่มเป็นตัวสนักเกย์นอร์อเมริกได้จีเมดกนอมกอมมินีนำบงเกย์ขนมประวัติศาสตร์และบ้านจวนจากในอเมริกบอลไทม์ไปลือในตัวเตี้ยนุสมเนตสมโนระเวียนประเทศจังปีการแต่ประสาหลังตามระยะดำเนินตัวสนักเกย์เพลรัชนำปีปอนอัปรมุยระบบหาเดประเทศในสัปดาห์บราโอบามาเมื่อการที่กรุงฮานอยหนึ่งการเลือกเลงการดักกำหัดเลือกการลุกอวบระบอสารรถอเมริกต่อเวียดนามสำคัญจริงในตัวเตียนนั่นคือดำเนินตัวสนักไก่เจี๊ยบบรรทออปีเลือกเตี้ยระบบหาเดินประเทศในสัปดาห์ตรามต่อการสตีเวียดนามดำใบจูรวงไก่ประชุมกับปูลไก่จ่าปฏิบัติการเศรษฐกิจอาซีปาซิฟิกในชั้นปีปอนด์ดับรัมปีและดักนอมเดเวียดนามหนึ่งดำเนินตัวสนักไก่มวยเซนเตียนแล้วแข่งคอมเพล็กชั้นปีปอนด์ดับรัมบุญอ่อมลงไก่ประชุมกับปูลกอร์เรคังเชียงอเมริกเลือกตีปีไอ้ทำไมนี่ดำเนินตุสนาการเกี่ยวประวัติศาสตร์ระบบอนุประเทศในเทปใดอเมริกกามาลาฮาริสมาเวียดนามชี้การบังคับพิการเอาดำไล่ขบวนออกเวียดนามและเชี่ยประเทศกำปองเงือบหลังหนังมีสาระสำคัญคางยุทธศาสตร์ระหว่างอเมริกนำไปตบกัดจันทร์นุนดบอนอาเซียนเนี่ยชื่อท้าโกลบ่มนองในดำเนินตุสนาการระบบเมดุนามกำปูลอเมริกนี่คือดำไปเลือกกำปูมีตำแหน่งตำนองทวีปกีเต่าจีเพียบจะได้กู้คางยุทธศาสตร์หนังเพียบจะได้กู้กรบจุลกรุยระบบอเมริกจมูกหนึ่งเวียดนามเอาไว้เด็กกู้ไอ้ก้อนสำคัญนุก็ร้อยปีวิบัติให้รายเมทโทสกอลชนำปีปอนประบุนกูนโยบายซ้อนหรือซอกหนึ่งกาบริเตจันกันแต่ชื่อเจ้ก็เคลื่อนใส่ดมรื้อเรื่องหมอนจีบิเซตเตะตรงหนึ่งจมโลตึกใดในสมดจันขังตะบงหนึ่งสมดจันขังกาดบอยูตามลูกไมเคิลอุสลินกาตรูตราดับบอลเมดิเตอร์เรเนียซีเมียนในทาจิกาตรูตราดับบอลอาซีเมดิเตอร์เรเนียซีรูเมียนสมดเรื่องสมดจันขังกาดหนึ่งสมดเจนขังสมงหน่อยซาแต่ที่จังผู้มาสร้างนโยบายนี้มีสาระสำคัญจียุทธศาสตร์ซ่อนซอกหนึ่งเศรษฐกิจนิฮาวิตืบจันจับตกสมดแตงใบนี้เจียดแดนสมดระบอกลวนจีกาเปิดจันเมียนให้จิตตาจ้องสตาร์มุกมวดนำนายระบอกลวนเชื่อมหามนายอันนตระเพียบดมอนลังบิงให้จ้องจำนู่อเมริกเชื่อมหามนายปีพบลูกเอาไว้ได้กู้ก็สมควรลูกการเรียลางระบอกจันนี่ที่ปิดเสกคือการเตรียมเตี๋ยตะไดนึงการก่อสร้างมูลฐานยูเทียระบอกจันนอสมดเจนคันตบงถวายมีการปรุยบรมนึ่งจีการกำเรียมกำไห้จำพวกทัพไตเพียบหนึ่งโปรณเพียบตึกใดระบอบเวียดนามปัญหานี้ที่จลกอรุ่งจราอ่อนเวียดนามตัวตู้สกอร์ซาโรดอเมริกาจีกำลังสำคัญขนงการซาสเตอร์เพียบนกนุ่นดบอนนึ่งจีตะมวนประชังแต่มวยกดได้เวียดนามชื่อตุกจัดบานสำหรับตุกตัวลงมาหาเยอะจันเน មេដឹកនាំវៀតណាមបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលកាន់តែរីកធំឡើងរបស់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខាងសន្តិសុខទ្វីបភីគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាន់តែស្អិតរមួតដោយសារតែអាកប្បកិរិយាកខ្លួនឥតឈប់ឈររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងនិងនយោបាយការបរទេសផងរបស់វៀតណាមចំពោះចិននិយាយជារួមភាពទ្រូស៊ីគ្នានៃផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខរបស់វៀតណាមនិងអាមេរិកនេះដើម្បីការទប់ស្កាត់ការរះឡើងនៃអំណាចរបស់ចិនដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេបានរុញច្រានឲ្យវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតរកគ្នាហើយបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទទាំងស្រុងនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈឬគោលជំហររបស់ VOD ឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា